Ayan, 13-ші тарау. Бұдан кейін Айдахар теңіз жағасында тұрды. Сонда мен теңізден шығып келе жатқан бір айуанды көрдім. Оның 10 мүйізі мен 7 басы бар еді. Әрбір мүйізінде бір тәжден болды. Ал бастарында Құдайды қорлайтын атаулары жазылыпты. Осы айуан қабылан қоқсас, аяқтары аюдікіндей. Ал ауызы арыстанның аранындай болады. Айдахар оған өз күшін, тағын және зор бедел мен билікті тапсырды. Айуанның бір басының өлімге шалынып, жарақаттанғандай болғанын көрдім. Алайда ол ажалды жарақатынан сауығыпты. Бүкіл әлем осы ғажапқа қайран қалып, айуанның соңынан ілесті. Олар айуанға бедел мен билік берген айдахарға бас ұрып табынды. Сондай-ақ...
Айуанға теңгелер кім бар? Онымен кім шайқас алады?
Деп айуанға да құлшылық етті. Айуанға өз ұлылығын марапаттап, Құдайды қорлайтын ауыз, әрі 42 ай бойы өз бетімен әрекет ету билігі берілді. Ол аранын ашып, Құдайды, оның есімін, киелі үйін, және көкте мекендейтіндерді балағаттап, қорлай бастады. Оған Құдайға бағышталған халқымен күресіп, жеңіп шығатын күш, сондай-ақ әрбір ру, халық, тіл және ұлттың үстінен билік берілді. Жер бетінде тұратын күнәһар, адамзат түгелдей, яғни құрбандыққа шалынған, тоқтының, мәңгілік өмір кітабына әлем жаратылмас бұрын есімдері жазылғандардан басқасының бәрі де оған құлшылық ететін болады. Құлағы барлар жақсылап тыңдасын. Кімге тұтқындалу бұйырылса, сол тұтқындалады. Кімге семсерден өлу бұйырылса, сол семсерден өлім табады. Мұнда Құдай халқының төзімділігі мен сенімділігі қажет болады. Содан кейін мен жерден шығып жатқан басқа бір айуанды көрдім. Оның тоқтынікі сияқты қос мүйізі бар екен. Бірақ ол айдахарша сөйледі. Әрі алғашқы айуанға қызмет етіп, оның бүкіл билігін жүргізді. Екінші айуан күнәһар дүниені және онда өмір сүрушілердің бәрін ажалды жарақаты жазылған алғашқы айуанға құлшылық еткізіп, зор кереметтер көрсетуге билікті болды. Ол тіпті адамдардың көз алдында көктен жерге от түсірді. Алғашқы айуанның алдында жасаған осы кереметтер арқылы ол күнәһар адамзатты түгел алдап, азғырып теріс жолға салды. Оларға семсерден жарақаттанған мен аман қалған алғашқы айуанның құрметіне мүсін жасауды тапсырды. Екінші айуанға осы мүсінге өз рухын енгізетін күш қуат берілді. Осылайша мүсін тіпті сөйлеп, өзіне табынбайтындардың бәрін өлтірте алатын болды. Айуан барлық адамдарды үлкенді кішілі, бай кедей, құл еріктіні не оң қолын, не маңдайын таңбалауға мәжбүр етті. Осы таңбасы жоқтар еш нәрсені сатып алады алмайды, сатады алмайды. Ол таңба алғашқы айуанның есімі, яки есімінің саны. Бұл парасаттылықты талап етеді. Зерек адамдар айуан есімінің санын есептеп шығарсын. Себебі осы сан бір адамның атын білдіреді. Ол сан 666.